Yepli Yer Adatlık Radyo Teyi. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 22 avgustu hepdenin Duşenbe günü. Xabarlar gündeligimi deyip Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şugunki programmamyzda Täjikistanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň baş diplomatlarynyň biriniň Türkmenistanly student gyzy zorlamagy tyýnlanmakda aýblanýanlygy barada maglumat peýda boldy.
20 awgustda YouTube saýtynda peýda bolan wideoda bu işin hakykylygynyň subutnamasy hökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleriniň ýazgysy görkezilýär.
Türkmenistan oktyabrda belenjek kararsızlyk bayramynyň 25 ýyllygyna taýýarlanýar.
Döwlet edilse edara kärhanalaryň işgärleri hellesi şu ozan kıyma kamaty häzirki dağdan stadionuna baryp şo ýerde marşrowkalar geçýärler.
Owanistanda türkmen dili boýunça ýörite çäre geçirilýär.
Öz ene dilini ýitirmezlik üçin, şonu baýatdyrmak üçin mekdeb okutmaly, muallim terbiýe etmeli.
Şoň bilen bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýranyň daşary işler ministrligi Hamadan howa bazasynyň ortadan howa güýçleri tarapyndan ulanylmagynyň häzirlikçe bes edilenligini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Gasimi 22 awgustdan çykyşynda ortadan Eýranda bazasy ýok we ol bu ýerde ýerleşmeýär. Olar operasiýalaryny amala aşyrdy we tamamlady diýdi. Munyň öňe seretinde Eýranyň gorunmak ministri ortada Syriýadaky howa hüjümlerini amala aşyrmak üçin Eýranyň harby bazalaryny ulanmagy barada köp Çuluga xabar bermegini tanqid etdi we muny talihatly däl dip atlandyrdy. Goranmak ministri dekanyň bu çykyşy ortadan Syriýada amala aşyran howa hüjümleri üçin geçen hepde Iranyň howa bazalaryny ulanyp başlamagyndan soň Tehran tarapyndan basyşlaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Geçen hepde Iranyň kanun çykarjylarynyň topary ortadan Iranyň bazalaryny ulanmagynyň ýurtda daşary ýurt harbiýlerinin bolmagyny gadagan edýän baş kanuna ters gelýänligini aýdyp protest bildiripdi. Dehkan Iranyň Hemedan howa bazasynda ortadan söwüş uçurlarynyň ýerleşmeýänligini 20 awgustda aýdypdy we ol ortadan uçurlarynyň bazany diňe duralga hökmünde ulanýanlygyny bellepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Syria bilen serhet geňişliklerinin İslam döwleti toparynyň söwüşçilerinden doly arassalanmalydygyny aýtdy. Munyň öňe seretinde hökümet diýen şunlarynda ýurdun gün ortasynda bolan hilakçylykly hüjümlere ekstremistleriň gatnaşanlygyny aýdypdy. 20 awgustda Gaziantep şäherinde öz janynyň geçen hüjümçiniň toýda amala aşyran hüjümi zararly 51 adam wepat boldy we onlarça adam yaralandy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 21 awgustda bolan hüjümiň şul ýurtda iň gandy hadisa bolup, ony söwüşçi toparyň amala aşyranlygyny aýtdy. Braziliýanyň polisiýasy Irlandiýanyň Olimpik Keňeşiniň bikanun bilet söwdasynda guman edilen 3 resmiýetiniň pasportlaryny elinden aldy. Agdalan resmiýler Irlandiýanyň Olimpik Keňeşiniň gerne ýetirji müderi Stefan Martin, baş sekretary Dermont Henihan we Mali resmiýeti Kevin Kilty Rio-de-Janeyro-daky Olimpiýa oýunlarynyň soňky güni 21 awgustda Irlandiýanyň Olimpik Keňeşiniň edarasyna geçirilen reýdiň dowamında kompýuterler, mobil telefonlar we Olimpik yarışlarına satılmadık biletler ele salınıptır. Hiç kim tutsak edilmendir. Irlandiyanın Olimpik Keňeşiniň aýtmagyna görä onun käbir resmiýlerinden 23 awgustda polisiýa bölümüne soraq edişligi barmak talep edilipdir. Bu reýd geçen hepdede Irlandiyanın Olimpik Keňeşiniň başlygynyň we Halkara Olimpiýa Komitetiniň bir agzasynyň tutsak edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Malaziýanyň polisiýasy meşhur aýdymçynyň öz aýdymynda islama hormat goýmanlygyny aýdyp edilen şikayetlerden soň ony tutsak etdi. Milli habar agentliklerinin habar bermegine görä hakyka ady Wi Mengqi, emma Namivi ady bilen tanalýan aýdymçy 21 awgustda Kuala Lumpurun halkara aeroportunda tutsak edilipdir. İlkinji ýerde iýul aýynda görkezilen wah meniň hudaýym atly aýdymynyň wideosynda aýdymçy we beýleki aýdymçylar buddist daos ibadatxanalarynda şeýlede hristiýan kilisesinde we meçitde aýdym aýdyp tans edýärler. Hençime topar polisiýa şikayet edip videonun islamy kemsidýänligini aýtdy. Emma aýdymçy öz aýdymynyň dini sadlaşygy wagyz etmek maksadyny öz öňünde goýýanlygyny bellädi. Özbekistan garaşsızlığının 25-nji ýyl dönümi münasebetli geçiriljek bayramçylyk çäreleri sebäpli Kyrgyzstan bilen serhedini wagtlaýyn ýapdy. Kyrgyzstanyň serhed gözegçilik gullugy serhediň 22 awgusda ýapylandygyny aýtdy. Serhed gullugynyň aýtmagyna görä serhediň ýapylmagyndan öň Özbekistana geçen Kyrgyz raýatlaryna ýygyna dolanmagy mümkinçilik döredilýär. Şeýle-de daşary ýurtlularyň diplomatik missiýalaryň we halkara guramalarynyň serhetden geçmegine ruhsat berilecek diýdiler. Serhedin haçan açılacağı aydılmayar Özbekistan kararsızlık bayramını 1 sentyabrda belliler. Kazakstan'ın alga, yani öne atlı opozisyon partiyasının lideri Vladimir Kozlov, özünün möhlütten ir boşadılmağının Evropa bileleşiğinin katnaşmağında mümkin olanlığına etdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyadırıklarıyla tanış oldunuz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelüğümüze başlayarız. Täjikistanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň baş diplomatlarynyň biriniň türkmenistanly student gyzy zorlamaga synanşyk taýýarlanýanlygy barada maglumat peýda boldy. YouTube web-saýtynda peýda bolan videoda Täjikistanyň bu ýagdy ýaşarmagy synanşanlygy aýdylýar. Bu ýagdyň jekmejekleri barada kärdeşim Sehranyň berjek maglumatyny dinläli.
YouTube saytında peýda bolan bir video ýazgyda Täjikistanyň bir diplomatyna Türkmenistan tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedik diýilýän gyzy zorlama goýunça bilkaslaýyn hereket edenlikde aýplama bildirildi. Maglumatda gurrun edilýän gyzyň Lebap welaýatynyňky ýokary Kujaýynyň 4-nji kurs studenti diýip aýdylýar. 20 awgustda YouTube saytında peýda bolan videoda bu işin hakykylygynyň subutnamasy hökmünde Täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleri diýilýän ýazgy görkezilýär. Bu video maglumatı seslendiriyen adamın ses yazısı ütködülüp, onu Täjikistanyň öňkü ilçisi Mahmutjon Sobirovyň Täjik daşary işler ministri Sirojutdin Aslov ve ilçihananyň iki işgäri Hurşet Rahimov hemde Abdulfaiz Atovlen gyzy zorlamagy synanşmakda aýplanýan diplomatyň meselesi barada maslahat edenligi öňe sürilýär. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda diplomatik meseleniň dörändigini görkezýän bu video ýazgy YouTube saýtynda Andrey Semyonov atly şahs tarapyndan çap edildi. Semyonov bu saýtda diňe şu video ýazgyny paýlaşypdyr. Bu video maglumatyň başyna Türkmenistanyň watan habarlar gepleşiginiň açylyş bölegünden bir bölek görkezilýän bolsa-da, onuň resmi metbuatda çap edilendigini görkezýän hiç il alamat ýok. Şeýle-de video maglumatyň başyna Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Täjik prezidenti Imomaly Rahmonyň gol tutuşyp duran pursatlarından ýazgylar görkezilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýurtdaky daşary ýurt ilçihanalarynyň wezipelerini doly berja etmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredýändigi bellenýär. Şeýle-de onda Täjik diplomatlarynyň bolýan ýurtlarynaky kanunlara hormat goýmak barada Wena konwensiýasynyň prinsiplerini garşysyna, şol sanda däp desturlary berja etmän, yerli grajdan we jenayet kadalaryny gödek we betniýetli dep elemegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Maglumatda Duşenwedäki we Aşgabatdaky Täjik diplomatlarynyň gyzy zorlamagy synanşmakda aýplanýan ilçihananyň 3-nji sekretarynyň meselesi barada telefon arkaly maslahat edendikleri öňe sürilýär. Muňa garamadan bu telefon gepleşikleriniň haçan we nähil görnüşde ýazgy edilendigi barada anyk maglumat ýok. Ýöne videoda aýdylmagyna görä bu telefon gepleşikleri şu ýylyň iýun aýynda ýazgy edilipdir. Şu ýylyň iýun aýynda Täjik prezidenti Imomaly Rahmon Täjikistanyň Türkmenistan öňkü ilçisi Mahmutjon Sobirov hormatly din jalşa çykýandygyny sebäp görkezip, eýleýän wezipesinden boşatdy. Şonun wäri Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine hiç kim bellenilmedi. Videoda Mahmutjon Sobirovyň Aşgabatdaky wezipesinden ýa-da çağrylmagynyň gurrun edilýän mesele bilen baglanşyklygy öňe sürilýär. Bu video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisiniň 2-nji sekretary Hurşet Rahimovyň bu meseleni çözmek üçin Mahmutjon Sobirov we Täjik daşary işler ministrliginiň Şarifhon atly işgäri bilen maslahat edenligi aýdylýar. Ol Mahmutjon Sobirov bu mesele boýunça iň gowsy Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornunmasary bilen gepleşik geçirmegi we onu çözmegi maslahat berýär. Şonol Täjik ilçesine ilçhananın 3-nji sekretarynyň bir gyz bilen bir jaýyň içinde wagty ele salynandygyny we onuň tusaw edilmedigi üçin türkmen tarapyna basyş edilmelidigine, ýogsa munyň masxaraçylykly ýagdaý boljakdygyny aýdýar. Bu maglumatyň originaldygy we Täjik diplomatlaryna garşy ýönkelýän bu aýplamalaryň hakykylygy subut edilmedi. Şeýle-de bu mesele dogrusynda häzirçe Täjikistanyň häkimetleri hem hiç ýyly beýanat bilen çykyş etmediler. 22 avgustda Täjikistanyň Aşgabatdaky öňkü ilçisi Akbar Şoh İskandarov Adatlyk radiosuna beren maglumatynda daşary ýurt diplomatlarynyň gepleşikleriniň ýazgy edilmeginiň resmi däldigini we özüniň bu wezipede bolan döwri şeýle wakalaryň ýüze çykmandygyny aýdýar.
İlçhananyň käbir işgärleriniň näme edýändigini, näme bilen meşgullanýandygyny syn etmek üçin olaryň telefon gepleşikleri dinlenýär we olary video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Emma Türkmenbaşynyň Sapar Murat Niyazov'un bu meseleler bilen işi yoktu. Biz onun bilen gowy gatnaşyk saklaýardyk.
Dip öňkü Täjik ilçisi Iskandarov aýtdy. Şol bir wagtda video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistan hakyky missiýasy bilen baglanşykly mundan ozal hem käbir wakalaryň bolundygy ýatlanylyp, muňa 2015-nji ýylda bolan bir waka mysal getirilýär. Geçen ýylyň 21-nji maýynda Türkmen-Iran serhet geçelgesinde ýurdy narkotik serişdeleriniň uly göwrümini getirýän Täjikistanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna degişli awtobus saklanyldy. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky goňşuçylyklyk gatnaşyklary saklanmagyň hatyrasyna bu wakany köpçüligi mälim etmedi. Emma bu barada maglumat Täjikistanyň Taç Info internet portalında peýda boldy diýilip video ýazgyda aýdylýar.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan garaşsallygynyň 25-nji ýyl dönümine taýýarlyk görýär. Oktýabr aýynda dawaraly ýagdaýda bellenýän bu sene görülýän taýýarlyklaryň çäginde adatda ýaly öňünden maşgylar hem geçirilýär. Şuňa Aşgabatda görülýän bu taýýarlyklar barada gurrun bermegi sorap, habarçymyz Sultan Açylowa ýüz tutduk. Sultan daýda bilen kärdeşim Sehra söhbetdeş boldy.
Karastalların 25 yıllığına görülen tayarlıklar, edari işgarlarını, yankı marşırovkalara tayarlamak işleri, eyyem 10 yıllar devam edip görüş Aşgabat şehir boyunca. Devlete devletli edari kerhanaların işgarları, hemleti şu odal kıylakamati, hedirki dağdan stadyonuna barıp, şu yerde marşırovkalar geçeceler. Şu eyyem karastalların tek 2 yarım ay bardığına karamadan Aşgabat şehir boyunca başlandı.
Bu marşırovkalara, bu tayarlık çarelerine esasen kimler katnaştırlıya hem de neçe çemesi adam katnaşıya? Olur öz islevilen katnaşıyalar mı ya da mecbur katnaştırlıyar mı?
Sehra, elbette öz islevilen işgarların hiç kaysam şuna katnaşası gelen yok. Esasen hem denen maskalılar. Hibari sahalı ayarlar için şunun ulukhan kıyınçılık dörü diyen de aydılıyor. Yöne şuna şu devlete devletli edara kerhanaların ehlisinden her günde esasen şu 20 adam uğradılıyan da var da mende malumatlar var. Men şu büjet işgarlar bilen kurunda şol gördüm. Şolar saat 4'te yani işten çıkıp şol dağdan stadyonuna uğrayandıklarını aytdılar. Onun o şey saat 17'de marşrofkalar başlanıyor. Akşam saat 20'den devam etti.
Sultan Ayda dağdan stadyonda marşrofkalar geçiren neçe çemesi adam gözeyler?
Fehra men şu yere baranımda yiyem şu yerden kaydık gelen işgarlaryň bardylar. Şol ilkrak baranlar şol yankı marşrofka hatara düzülende şu 12 hatardan düzülen ekeni. Her hatarda 12 adam var. Şu yerde şu 120 adamı bir wagtda şol marşrofka düzülen ekenler. Ondan soň şolar bir gowne zayrak eýen bir ýarym sagat gowrak yankı marşrofka geçerlerinden soň eýen şolaryň marşrofka etýän maskları yani tükkünü zayrak bolonlarından son şol bir düzülen topları göy verip başka idarelerden gelen toparları ikinci topları marşırovka düzüyen ekeller. İyem geçerler göy verilir.
Marşırovkalar dine şu dağdan stadyonda geçirilir mi ya da şehrin beylik yerlerine de geçirilir mi?
Sehra şu Aşgabat şehir boyunca her yılda da şu dağdan stadyonda geçiriliyor. Şu tayda başlanıyor. Ehli devlete devlete idare kerhanaların işgarları şu yere barıp şu marşrofkaları geçirmeli oluyorlar. Yöne sonra ha şu bir taraflık sağ yolunda geçirilip başlanıyor. Bir nemeyi yan bayramçılığa kol oylanan son. İlk başlangıcı şu dağdan stadyonda başka yerlerde geçirilmiyor.
Sultan Aydın, büdjet işgarları öz işinden saat 4'te boşadılar dediniz. Endi şeyle olanda bu yağda devlet idarelerinde işin böktümü yağlı yağdaylara sebep bolyar mı?
Sehra, elbette şu işgərlərin saat 4'te işten boşadılmağı ya seyircilere ulu təsirini yetiriyor. İşgərlər anam onların saatte nöriye yolvasıyla nerek uğrasa şuna gitmeli oluyorlar. Onların hem işine yetişmeyen, kötüleyen vaxtlar boğulayan olma mümkün yönü şu ya seyirciler için, hem sağ için şu hastahanılara varanın da ya olmasa şu sosyal üçüncülük bölümlerine varanın da şu açık görünen, hem sağ için bir pensiyonerler işe düşüp var ya, sosyal üçüncülük bölümüne. Başına olsa gittiler, işgərlər yok, erkir gelin değil ya. Şimdi ya seyirciler bilir oturunuk da, hay, sen kim marşırok, gayet de iş yerinde bağım yok mu? İş saatinde barılıyor, yönü şu barılır, izin ağaçmalı oluyorlar, ertes tereden varmalı oluyorlar. Yerden işliyor ya darak erhanılar. Şu dörtten sonra eyyem şu küt işgərlər şu marşırokka gitmek bilen, ya seyirciler çünüm küt kıyınçılıklar dörüye.
Havarçımız Sultan Atçıylıva bilen geçirilen sökötteşlüğü dinlediniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistanlıların daşarı yurtlara migrasiya gitmegine şolsağında daşarı yurtlarda bir kanun kalma olan bağlı vakaların köpölünlüğünü kararsız çeşmeler haber veriyerler. Türkmenistan'ın rayetlerinin vizeli yurtlara siyahatçılık vizası olan varıp şol yerde kalyanlığı var adı iyi giderli haber verilipti. Ama Türkmenistanlıların sonku vaxta Türkiye yerli vizasız yurtlara da üçüncü yurdun üstü olan bariyanlığa edilir. Hususan da Centralizyen işlerinin maklumatında şöylün may ayından veri İran'ın Türkiye ulan serkedindeki Bazar Gona adlı geçilgesinde Türkmenistan'dan İran'a geçip son Türkiye aşmağı sinanşan Türkmen rayetlerinin bir neşesinin saklananlığı haber verildi. Şeyli kıyınçılıkları karamazdan Türkmenistan'ın rayetleri neme sebepten daşarı yurtlara şol sağında Türkiye aşmağı sinanşarlar. Bu arada Türkiye'deki haberçimiz Devlet Bayhan'ın Türkmenistanlı arzu ulan geçiren sökötteşlüğünü dinleyelim.
2003 yılında Türkiye'ye turist olup geldim. Bir ondan sonra bir gördüm. Biz Türkmenistan'da yaşanıyorduk deyip fikirlendim. Türkmenistan'a gelen son bir gördüm Türkmenistan'da şeyle yani yaşayış yok. Ne şun yanım olanını düşündüm. Ondan sonra 2004 yılında Türkiye'ye geldim. Türkmenistan'a gidiverem yok. Sebebi Türkmenistan'a gittim. Türkiye'ye koy vermezliği için elinden geleni ediyorlar. Değerde bir işe giren, işe giren son işe başlayan iş işteki dostların iş yerindeki adına hemen kovul. Bunu amalyan yaşayan yerinden kovul. İzine kayıtıp kardeşlerimi, doğanlarımı göreyim deyip Türkmenistan'a gelenle Türkmenistan seni keyfine göre koy veren yok. Ondan sen ucu işin bozuluyor yaşayan yerin hemen adın bozulup gidiyor. Turmuşun komple bozulup gidiyor. Türkiye'ye geleyen kereden hemen başlamak mecburiyetine kalıyor. Yine şu yana bir yağday var.
Ardın yine buradan soracağım. Yine şeyle değil ya da şeyle de vur gururum var. Şu inni Türkmenistan karşılığı olandan beri köp vaat geçti. Şu köp vaatın içinde daşarı yurda çıkan migrantlar hava inni öz yanına sağalarını, hoslarlarını, doğun kardeşlerini, en atalarını alıp inni maşkala olup hoslarlar ile Türkiye'de yaşak bir yer değil ya.
Min başıma geldi şu min başıma geldi. Min Türkmenistan'a gidebilmeyen son, gitsem izna gaydebilmeyen son, öz maşkalarımı, öz doğanlarımı 10 yıl görüyle yok. Ondan sonra onlara bilet aldım. Onlar geldi. Hazır Türkmenistan'a beni hiç yumam kalmadı. Hemmesi Türkiye gelen gelişi yanlık derde kalı batıyor. Tövbe derde pul işleyebiliyor. Türkmenistan'ı her gelenin burnuna kendim karza basıp geliyor. Şuna karzım var, buna karzım var. Gelende de bir yıl, iki yıl dünya karz ödeyeler bunlar.
Arzu, Kenya'lı şu doğun kardeşler ile hostlarlar ile Türkiye'de migrantlık edip gören Türkmenistan'ı köp mü?
Türkmenistan'ı adam kalmandır deyip fikredeceksin.
Neme esaslanıyorsun seni? Kalmandır diyen vaten bir esaslanıyorsun da adın var mı? Meselen neme esaslanıyorsun?
Meselen ben Türkmenistan'da dünyaya geldim. Türkmenistan'da yaşadım. Türkmenistan'da okadım. Ama şu an ben Türkmenistan'daki bütün kardeş doğanlarım, dostlarım ve okula giden dostlarım hepsi Berde işletiyorlar. Berde değerli vatandaş o Kazakistan'da, Ursette, ondan sonra Angliya'da, olan var Fransa'da, olan var. Şimdi ben kirleniyen de Türkmenistan'da hiçim kalmadı. Ben o otak gitmemem. Ucu nevi orada turist yalı olayan, şunu kirleniyen.
Ha o arada şu migrantların sanı var arada dürlü sanlar aydılıyor da. Sen fikrin o var. İnan şu migrantlar kötülüyor diye. Şu daşarı ortadaki Türkmenistanlı migrantların sanı, kötülüğü ne şeraktır senin fikrin o var?
Min şu at 15 yıldan beri Türkiye'de yaşıyorum. Ondan o zaman İran'da yaşadım, Özbekistan'da yaşadım, Ursette yaşadım. Yönemin elmadan şu atı çelim ben Türkmenistan'ı yaşaya görünüyor. Hem de kim yurt dışındaki rayetler Türkmenistan'da yaşaya görünüyor. Türkmenistan'da böyle bir sistema yok. Türkmenistan senin samayodan minik direnini biliyor. Şunu var kazi. Yönetin izine kayıt gelinin ya da gelmeyenin nerede yaşayanın vardı hiçbir malumat veremiyor. Bu malumatı verenle özüne zarar veriyor bu oluyor. Çünkü için seni halen Türkmenistan'da yaşa otur görkezi oturuyor.
He, malumatlar gizliye diyen de.
Gizliye, hava gizliye.
Arda şu senin fikrin olarak adamlar ne hem için migrant oluyor. Migrantların sağını köpeliyor.
Yine sana öz demem ayda oturun hikayemi. Ben şey deyip geldim. Ondan sonra izime kaydı vermedim. İzime kaydıysam beylik kaydı vermeyedim. Beylik kaydırmak benim için hasan mühim bir mesele. Sebebimin Türkmenistan'da fırsat bilmeyen, iş tap bilmeyen Türkmenistan'da şu Türkmenistan'da rayatını okuyup bunu göz önüne tutan oklar şu adını ot yalı yaşadı oturlar. Belki Türkmenistan'ın ulu alimler, ulu iş adamları, profesörler, tarihçiler, güçlü sporcular, eskerler zatlar çıkabilirdi. Yöne şunu yoluna koyuveren oklar. Şu zatları başkalarının fikirleniyendir. Dünyaya gelen ot yalı çağırken oynap gülüp biraz ulanıyan ondan sonra bir yere diyen açsın. Üstüne giyecek işin yok. İşe girecek oğlum. İş yok. İşe seni almak için senden pul talep ediyorlar. Pul verip işe giriyen 3-4 gün sonra sakra şeyine deyip seni çıkarıp başkasına litre ve otayda iş veren seni koyuyor, onu koyuyor, bunu koyuyor. Olan pul işleyecek. Hem ben derdi pul. Türkmenistan'a A klas ülkeleri, yurtları göz önünde tutup şular yağlı olup aklımız yok mu bizim? Bizim gücümüz yok mu? Bizim hem iki gözümüz, ağzımız, dilimiz var. Hasan Gorgulevles elimiz var, ayağımız var, beynimiz var. Şunu biz ulanabiliyemiz ok mu? Ulanabiliyemiz ok. Sebebi bize başımızdakiler mümkünçülük tanan ok. Bize kömek eden oklar. Yine bizim Türkmenistan özgürlükte zarar görüyendirler. Şu ne evleyin yolun tatbilmen oturuyorlar. Türkmenistan boş. Halk yok. Kalanlarım aç. Değerde işleyenler Türkmenistan'a pul koyuyor diye. Eğer biz Türkmenistan'a pul koyuvermesek şu atayda Türkiye'de özümüze toprak satın alıyoruz, öğü satın alıyoruz, altın satın hem de satın alabiliyoruz. Gücümüzden var. Yine Türkmenistan'da işleme oturanlara pul koyuvermeliyiz.
Türkiye'deki haberçimiz Devlet Bayhan'ın Türkmenistanlı zahmet migranti arzu bilen geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz. Hurmatlı radyo dinleyiciler, gepleşiklerimizde qozgalyan meseleler barada maglumat, pikir paylaşmak isteseniz azadhabar.com web saytımıza şeýlede Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlarındaky sahypalaryna siýahat edin we tesbir ýazyň.
Jemaat huzurum minister.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Owa jemagat ministrliginiň käbir işgärlerine olaryň işden boşadyljakdygy barada duýduruş berilipdir. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň haýsy idaralara degişlidigini we onuň sebäpleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatyň ýaşaýjy ýazyjy Amanmurat Bugaýewden gürrüň bermegi sorady. Gelin Amanmurat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli.
Cemaat Huzurum Ministerliği bizim ulu vakillerin devamını kamunal Huzurum Ministerliği deyip adlandırılan ministerlik son kuvatlı adi resmi derecede Cemaat Huzurum Ministerliği deyip adlandırılan bunda etraf şehir vilayet derecesinde bir giden iş yerler var mesela öy upravleniyeleri doğum upravleniyeler şuların iş yerleri umumana şu pensiye çıkan İşletlerin ya da pensiyasına koloylan işyerler yeterlilik derecede var. Bunun da sebebi son kuyumlarda edil sulu vurdan belli bir derecede teknik sayıdan tayyarlığı bilimi olan işyerler bunun aslında orta güvenon işyerler ya da adet işyerler yani bir sulurum belli bir derecede teknik tayyarlığı teknik bilim olmanı Türkmenistan'la tas tayyarlanmaya diyen yani. Bar olurlarım ön profesyonel teknik süsüyorlar. İnni çölüklü okuzaylarını övrülü brem olurum sani ön terim etse aralıdırlı neticede çol edaralarda tayinlik kadrların yokluğunun çetine sanok şeyle tayinliklerden PNTS kanım burada işlep görmeyi. İkinciden Türkmenistan'la iş bölüntüsünün çözülmedik mesele.
Pensiya yaşına kolaylan adamların edil hedir işten çekilmeginin talep edilmeginin neyme sebep olupdır? Olara neyhili sebep korkudulupdır?
Geçen hepsinin ortasından başlayıp türlü derecedeki edaralara mesela Maydalı, Aşkabat, Ağıstu, Vadakana, Yeni Anak edaralara çağırılıp bunun onaydı. Tırlar bizimle sizde iştirtmeli oluyor. Sizi iş ordularınızdan boşaltmalı oluyor. Dip buna ettirler. Bunu belirleyen düşünülürsem 18. İyunun'u Türkmenistan'ın prezidenti İlat'ın iş bölünün 3. Lüvi hakkındaki kanunu kol çekti. Çol kanunum 1. İyul'un gücüne girdi. Ne edilen talep çol yurttaki işsizlerin kanunu azaltmağı belli bir derecede yardımı kömüldeler deyip cemaat hocalığının düzmünnaki idarelerden adımları işten boşadılıyor. Ona göre beyleki işsizler işe azaltıklarına aydıttırlar.
Şu gün Türkmenistan'da pensiya yaşı neçe ayarlar hem erkekler için?
25 yıl iş stajı olun hem de 62 yaşına yeten erkek adam pensiya biliye hem de son yıl iş stajı olan ayar maşallar 57 yaşında pensiye biliyeler yönü 3 yıl üstün kod çağırlı ayarlar bir 55 yaşında pensiye biliyeler.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen sohbetdeşligi dinlediniz. Oğanistan'da Türkmen ve Özbek dilleri boyunca seminar geçirilir. Oğanistan'daki haberçimiz Şamirdan oğlu Muradi, Oğanistan'da kanun tayyidan resmi diller hükmünde karar edilen Türkmen dilinin ve Özbek dilinin şuun kıyağıdığı ve problemaları bilen kızıklanıp, Oğanistan'ın Mağlumatlar ve Medeniyet Ministerliği tarafından çap edilen vatandaşın adli gazetinin Türkmen bölümünün yol başçası Abdurrahman Söhvet bilen gürrüngdeş oldu.
Oğanistan'ın esası kanununda 16. maddesinde 3. dil resmi diller deyilip Özbeki Türkmeni, Baluchi Paşa'yı Nuristan'ı Şulbaş dil hem 3. resmi dil deyip tanıldı. Son şöyle şart koyuldu. Şul dillerin östürülmek için devlet mümkünçilikleri teyarlap vermeli, oku kitaplar çap olmalı, muallimler terbiye olmalı, mektepler açılmalı. 5 milliyet kanunda yerleştirilen esasi kanunda yaratılan şul 5 dildeki depliyon halkla öz ene dilini yitirmedilik için, şunu bayıktırmak için mektebe okutmalı, muallim terbiye etmeli. Ondan sonra şu aydınlığında penideçe nerçiller üstünden geçenim olsa, bu amala aşırılmadı. Neyim için amala aşırılmadı? Şunun izini tutuyor hiç mi yoktu? Şu tadilikte şöyle bir karar tutuldu, şu birinci orun basarlığının tarafından, detler tarafından şöyle bir seminar kurmanı karar tuttular.
Oğanistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap edildi. Oku kitaplarında Türkmen okuyucularına Türkmen dilinde bilim veriliyor mu? Muallimler var mı?
Bugünkü oturuşumuzun birinci bölümü şu Mağarip'e de geçildi. Şunda amalda şu Türkmen dili okudup yürülen mekteplerin müdürleri vardı, muallimleri vardı. Buranın beren gururuna göre. Köpü yerlerde mektebin adı var. Doğru okudulan yok. Türkmen var yere Özbek dilini ya başka bir dilde çap bulan oku kitabı veriptirler. Tacik var yerde ya Özbek var yere Türkmen kitapları veriptirler. Şöyle kınçılıklar buluptur. Bu bilgeçli edilip mi ya bilinmeyen edilip mi? Bunun nameliği henüz anıttan. Yani şöyle kınçılıklar varlığı için bana şu seminerin şu kınçılıkları çözmek için bir hile kararları yetmeli. Gelecek için bir nam etmeliği hatta bir plan vermeli devlete. Devlet bizi koldasa son şu kınçılıklardan çıksak değilim kurumlar var.
Türkmen dili Türkmenistan'da üfen de Türkmenistan muallimler terbiyelemekte, şu Türkmen dilini östürmekte kömek eder diye umut var.
Umut kan, Türkmenistan'dan umut kan. Yani ben bilemiyorum, bu etiyen umutlarımızın yüzde neçesi, neçe prosenti değil mi, neçe faiz değil mi Türkmenistan tarafından amala aşırılabilecek. Şimdi bir de eğer istilali değilsek, biz de ayrıtıyla Moğanistan Türkmenlerinde. Türkmenistan'la katnaşık edip, olurdun burada da resmi dilemene Türkmen adam yok. Başkalarının üstü bilen barmalı, başkalarının üstü bilen barlığında da şöyle yeten dilemez. Mesela Türkmen
dili doğru biliyon muallim yok. Şunu terbiye edip verdiysek Türkmenistan'a bir 30 oğlun ya 50 oğlunu kinçilik bilen şunu kabul ettirsek olurum kabul etse şunu Türkmen dilini okutup verele sizlere muallim olsun oğlunun oğlu okusun deyse.
Dören mümkünçilikten nerede peydalanmalı?
Şu edilip oturan seminerin tutan kararlarını amıla aşırılma için şöyle nazar verdik. Bir idare kurulmalı. Bunda bir başlık olmalı. 5 dilden 5 kişi namayanda olmalı şunda. Ya onun basarı diyor mu ne mi olsa bir devlet idaresi kurulmalı. Yürüyte şu dillerde bolyon, çap bolyon zatlar, okuduluyon mektepler, yukarı okuyucaylarda ne kıyınçılıklar var. Şunları idap durmana bir idare olmasa bizlerin bu eden üşmelerimiz ya tutan kararımız hiç yere varmıyor. Netice vermiyor. Şunu şu başlanan zatı. İdap durmana bir idare gerek. Biz şunu pişnahat verdik, dilekçe ettik. Mümkün kabul bulsa, şöyle bulmasa bulmuyor.
Uganistan'daki haberçimiz Şamir Danğulu Muradi'nin geçiren söhbetdaşlığını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündelüğümüzün şunki sanını cemleyeriz. Sazlar kesmeden son gepleşimizi yazıqda dinləp bilərsiniz. Azadlık radyosunun efir tolkunlarında qalın.